pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, domnilor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. De data aceasta avem o ediție înregistrată pentru că am dorit să avem suficient timp să dezbatem un subiect care este din nou în centrul atenției oamenilor din România. Vorbim iarăși despre proprietate și de data aceasta vorbim despre drept, dar și despre abuz. De aceea am și intitulat emisiunea de față Proprietatea între abuz și drept. Alături de mine am plăcerea să vi-l prezint de data aceasta pe un nou invitat. Doream de multă vreme să ajungă la această emisiune și mă bucur că s-a întâmplat lucrul acesta. Este vorba despre domnul avocat Mihail Bădulescu. Bine ați venit la emisiune, bine să știi.
Bine v-am găsit și începem.
Exact, sunteți un om foarte practic și din dialogurile pe care le-am purtat în particular am observat lucrul acesta, lucrurile trebuie să fie lămurite. Și pentru că vrem să dăm curs celor 50 de minute și eficiență, aș vrea să încep cu o întrebare, pentru care nu v-am pregătit, ca să fie naturală. Am înțeles că sunteți avocat din 1973. În 1973, înainte de a mă fi născut eu. Cum era dreptul de proprietate în perioada aceea în România?
Era adevărat mai mititel, mult, mult mai mititel, pentru că i se luaseră cam toate
după
el. Fusese mult dezmembrat, se limita la un drept de proprietate personal, mai mult de bunuri mobile decât de bunuri imobile. Pentru că asta a fost situația. Era un drept puternic al statului, pe lângă dreptul puternic al statului exista un drept cooperatist care venea în spatele dreptului statului și abia la urmă era dreptul omului ca persoană fizică. Foarte puține drepturi de proprietate imobiliară mai rămăseseră. Începuseră să se creeze adevărat prin, cum ar fi la noi acum, prima casă. Adică se construiau la un moment dat, se construiau, oricine avea posibilitatea respectivă, se construiau de către stat și erau vândute către persoane fizice apartamentele respective. Era vorba de apartamentele care sunt și la ora actuală
în orașe.
Dar asta erau în general drepturile de proprietate imobiliare care se găseau. Terenuri, nu se punea problema că nu existau, dar abia membrii CAP-ul aveau în proprietate doar 800 de metri la 800 de metri într-o perioadă, la un moment dat rămăseseră doar cu 250 de metri cât era bătătura. Deci legea 18, atunci când a apărut, i-a prins pe țăran doar cu 250 de metri în proprietate. Restul ce a avut s-a terminat cu ei, ce mai aveau încă, dacă nu mă înșel, 1000 sau 2000 de metri, erau așa numite terenurile care erau date în folosință pentru membrii cooperatori, pe care îi folosea în general familia, în care își punea pentru ei o serie întreagă de lucruri, în general porumb se punea pe suprafețele respective, greu mai puțin pentru că asta își luau cotele direct de la CAP-uri. Cam asta era situația în materia de proprietate la vremea respectivă.
Existau litigii?
Existau litigii pe dreptul de proprietate, dar mai multe derivau din dreptul familiei. Și cele mai multe erau rezultatul despărțeniei dintre soți. Era un divorț în cadrul familiilor respective, dacă erau proprietari a unui bun imobil, atunci începea partajul dintre ei și aici erau litigii foarte multe cu privire la bunul imobil. Mai existau niște drepturi de niște litigii de graniță mai ales în zonele rurale, unde mai erau cele 250 de metri, cei 250 de metri pătrați în bătătură, vecinul îi încălca cu 2-3 palme terenul celuilalt, ba că era un pom care stătea pe graniță și lumbrea, ba că era o chestie de genul ăsta. Cam astea erau litigiile la momentul respectiv. Tot ceea ce era problemă de...
Dar dacă discutăm de revendicare...
Drept comercial era trecut în domeniul celălalt, în domeniul arbitrajului, unde n-avea drept nici avocatul, nici instanțele judecătorești. Erau instanțe arbitrale făcute special pentru așa ceva. Existau și revendicări, tot așa, pe bucățele mici de teren, nu pe suprafețe mari, pentru că de unde n-aveai ce să încalci și nici n-aveai ce să ceri.
Era o diferență între Ardeal, spre exemplu, și Muntenia? Acum mă gândesc la organizarea
nu,
de care
altceva,
a beneficiat.
Era altceva. Pentru că și în Moldova, și în zona Munteniei undeva sus, și în Ardeal, exista un drept de proprietate imobiliar în ceea ce privește zonele necooperativizate. Uh-huh. În zonele necooperativizate, într-adevăr, și astea în general au fost zonele întabulare, partea Ardealului, în care într-adevăr existau suprafețe de teren deținute în continuare de către oameni și astea erau suprafețe moștenite din tată în fiu.
Și cumva această situație era mult mai lămurită pentru că exista carte funciară, apreciați.
Bine, este fără discuție și unanim recunoscută. În Ardeal, cartea funciară era un gen de matematică a terenurilor. Vroiei să afli despre o suprafață de teren oriunde situată în zonă, cu istorie, cu tot, te duceai la cartea fundoară, cum îi spuneau ei, sau funciară cum era, și găseai tot istoricul, tot transferul drepturilor de proprietate, cum au fost modificate granițele, ce s-a întâmplat pe zonele respective.
Am înțeles. Acum, nu știu în ce măsură a prins perioada de dinainte de vremea comunistă, vremea când proprietatea, iată, a trecut în posesia statului și, sau mai bine zis, dreptul de proprietate a fost registrat prin donație, cum era atunci. Care au fost elementele, dacă ați prins cele două?
Eu n-am prins.
Nu le-ați prins?
Eu n-am prins. Nici dumneavoastră n-ați prins.
Eu nici atât.
Dar situația este așa. La mine, cum să vă spun, părinții mei au trăit momentul ăla
așa.
Și mi-au povestit. Dumneavoastră cunoașteți deja la a doua generație, la a treia generație. Deci ceea ce cunoașteți dumneavoastră este mult, mult mai îndepărtat. Și numai dumneavoastră, prin dumneavoastră înțeleg tineretul.
Așa este. Așa
eu, născându-mă în 1950, atunci când am devenit la vârsta, când am ajuns la vârsta înțelegerii, părinții mei care au trăit în perioada cealaltă, povestindu-mi, sunt la prima mână cum ar veni. Cu cunoștințele, știți?
Și ce v-au împărtășit ei?
Bine, pe emisiune, adică pe ce ne interesează pe subiectul emisiunii, important este modul în care s-a derulat proprietatea din 45 încoa. Uh-huh. 45, 46, 47 sunt ani puțin mai tulburi din punct de vedere politic, proprietatea a rămas cam așa, comunismul nu se fundamentase, nu s-a așezase bine. Uh-huh. Din 48 începând însă, Situația se schimbă pentru că vine la putere și e în plenitudine deja. Uh-huh. Și apar mai multe momente. Asta apare și ideea de abuz. Uh-huh. Pentru că proprietățile imobiliare, mai ales ale oamenilor, până imobiliare înțeleg atât terenul cât și construcții, dar în materie la oraș, marea majoritate a discuțiilor a fost pe problemele de construcție, până să ajungem la un abuz masiv făcut din partea statului, există celălalt abuz tolerat de către stat. Și acesta consta în rechizițiile făcute de către stat și de către statul rus, pentru că să nu uităm că am avut perioada în care la noi în țară au cantonat o serie întreagă de trupe rusești, care au avut nevoie de garnizoane și așa mai departe, ofițerii ruși trebuiau băgați undeva și fiecare își alegea, mergea pe stradă și își alegea un loc.
Da.
Asta e casa asta care îmi place. Să rechiziționa mm-hmm. respectivul omul care locuia acolo, dacă apuca să-și ia ceva bine, dacă nu pleca. Același lucru au făcut și o serie întreagă de demnitari, în continuare, și astea erau abuzuri. Mm-hmm. Dar abuzurile astea erau tolerate, nu erau decretate. Decretul apare mai târziu și este sub forma decretului 92 în 1950, când se fundamentează și când se discută problema exploatatorilor. Pentru că decretul este venit exact pe ideea exploatării. Să fie pedepsiți exploatatorii. Există undeva un text, dacă nu mă înșel, articolul 2 din decretul 92, care spune că sunt exceptați de la aplicarea decretului o serie întreagă de persoane, muncitorii, salariații, profesorii, doctorii, persoane care au exceptate. În realitate, dacă vă uitați pe listele decretului 92 de naționalizare, de fapt nu e de naționalizare, de ridicare, că naționalizarea a venit ulterior și a fost pe întreprinderi și așa mai departe, asta a fost particular, acolo erau o serie întreagă de oameni normali, chiar și de muncitori, dar n-au avut ce face, aia a fost. Profesori nu mai vorbesc, salariați nu mai vorbesc. De aici, după 90, a apărut avalanșa aceea de procese pe toată linia, oamenii încercând să-și recupereze ceea ce la momentul respectiv nu trebuia să li se ia. Asta este problema cea mai importantă, pentru că oamenii n-au cerut altceva decât ceea ce li s-a luat și nu trebuia să li se ia.
Acum, nu degeaba v-am întrebat ceea ce cunoașteți, da, cunoașteți personal sau iată cum i-a spus din poveștile părinților, da, pentru că e vreme înaintată, fiindcă dacă în perioada aceea, anilor 45, 48, 50 cel mai pregnant, dacă în acea perioadă proprietarii au suferit, fiindcă nu este plăcut să fii dat afară din casa ta, după Revoluție s-a creat un alt dialog și o altă percepție, o altă părere cu privire la chiriași, fiind cumva acuzați proprietarii, aruncați într-o oală a celor care abuzează. Și asta născută probabil și din faptul că după Revoluție mulți proprietari de la vremea respectivă nu mai erau în viață, atunci veneau moștenitorii lor și chiriașii care deja erau în imobile repartizați de către Partidul Comunist, că așa fusese vremea, se considerau nedreptățiți și iată vine o altă categorie și e tare greu să te pui de o parte sau de alta. E delicat.
Foarte delicat, nu delicat. Foarte delicat. Eu spun că am avut noroc că puteam la un moment dat să creăm o sciziune în societatea noastră destul de puternică.
Când?
Oameni prieteni unul cu altul, datorită modului de abordare a restituirii bunurilor, s-ar fi putut crea o sciziune și chiar poate să fie ajuns la un război civil între oamenii aceleiași țări.
Acum, dumneavoastră, trebuie să recunoașteți că au fost și abuzuri de partea proprietarilor.
Au fost abuzuri din partea proprietarilor, au fost abuzuri din partea chiriașilor, au fost abuzuri din partea statului și, ca să o spunem pe aia corectă, nu din partea statului, că statul este o entitate, din partea celor care au stat sub numele de stat. Nu vorbesc de cei din politică. Vorbesc din ceilalți, de către ceilalți din administrație, chiar până și trepădușii ăia de jos. Până și ei erau implicați în o serie întreagă de
lucruri nepotrivite. Aș vrea să vorbim acum și să ne concentrăm, că acesta este scopul emisiunii noastre, să vorbim despre proprietate între abuz și drept. Aș vrea să ne concentrăm pe această lege 10 din 2001, care a suferit o serie de modificări, foarte multe modificări, care a dat speranță unora și deznădejde altora și care, iată, a creat și abuz dincolo de a acorda dreptul celor cărora li s-ar fi cuvenit acest drept. Cum a apărut, în ce context a apărut această lege? Ce ne puteți împărtăși din experiența dumneavoastră de avocat?
Legea 10 ca atare, se pare că a venit într-un moment în care era nevoie de ea. Pentru că să nu uităm, chiar începând cu anul 91, pentru că anul 90 a fost un act de dezamețire a oamenilor. În momentul în care oamenii au înțeles că într-adevăr s-a terminat cu comunismul, cei care fuseseră subiectul abuzurilor la momentul anilor 50 până prin 60, au vrut să-și recupereze ceea ce le-a fost luat. Și au început o serie întreagă de procese. Primele au fost revendicările.
Deci după Revoluție, până
după Revoluție,
legea 10.
Și au apărut o serie întreagă de procese care obligatoriu creau o mișcare haotică în cadrul justiției. Să simțea nevoia să apară un cadru legislativ care să vină să regularizeze aceste lucruri. Și de asta, în 2001, a apărut legea 10. Ea a apărut sub primă formă. Au venit în spatele ei actele de reglementare,
cu normele metodologice.
Deci, practic, aceste norme nu făceau altceva decât teoretizau modul de aplicare. Este cert că nici aceste norme n-au fost respectate. Pentru că dacă stăm să ne uităm atenți, vedem că și la ora actuală, pe câte am înțeles, sunt aproape 10.000, 20.000 încă de cereri nerezolvate la nivelul
primăriei.
E o cifră destul de mare. Una. Dar întorcându-ne la legea 10, ea trebuia să rezolve exact problemele astea. La început a fost dată fără să aibă nuanțe, pentru că tot ceea ce vine ulterior, toate modificările ulterioare, sunt date datorită practicii, s-a constatat în practică că ar fi nevoie să se creeze o nuanță a legii. Și atunci s-a discutat că fie discuția pe ideea că bunul respectiv a fost luat cu titlu, fie că el a fost luat fără titlu. Adică, dacă așa cum am spus prima dată, bunul nu se regăsea deloc pe lista caselor naționalizate și el totuși era ocupat de către stat, era clar că statul nu avea absolut niciun titlu. Au fost momente când se încerca să se teoretizeze ca și valabilă deținerea statului. Și s-a spus, da, atunci putem să discutăm de o luare cu titlu, dar asta nu înseamnă că nu se va restitui. Între timp a apărut legea 112 în 1995.
Legea 112
nu prea a făcut bine ce a făcut.
Și astăzi sunt litigii încă pe acest lucru.
Sunt și astăzi litigii și vor mai fi litigii care generează o serie întreagă de nemulțumiri. De ce? Prima dată, așa cum știm, au fost încă două legi care reglementau vânzările bunurilor imobile construite de către stat. 183, dacă nu mă înțeleg, și 106 sau 103, ceva de genul ăsta, dar în orice caz erau chiriașii, își cumpărau apartamentele, dar cele construite de către stat. S-a rezolvat această problemă. Dar vedeți dumneavoastră, acum au venit cu legea 112 și au scos la vânzare ce? Celelalte apartamente care erau deținute de către stat și care se găseau în situația să fi fost luate prin decretul 92.
Și de fapt statul
și de aici,
a vândut ceva
de
ce
aici,
nu avea.
Pe lângă faptul că statul a vândut ceva care
ce nu
era aparținea
lui,
ceea ce nu era al lui, n-a făcut altceva decât a creat disensiuni între oameni. De partea asta, altă chiriașul care știa că n-are niciun drept acolo pe discuțiile respective.
El a trăit acolo de 30 de ani.
Dar a cumpărat și atunci.
Tocmai.
Și atunci a devenit el proprietar. Celălalt, care la rândul lui știa că fusese deposedat de bun fără drept, își cerea pe partea altă drepturile.
Era logic
că au apărut două elemente antagonice. Multe dintre ele s-au rezolvat prin instanță. Cum, necum, să zicem că s-au rezolvat. Da. Într-o situație de genul ăsta, când și dintr-o parte și dintre alta există interese, niciodată nu poți să-i împaci. Unul rămâne cu un of. Ori chiriașul, ori proprietarul, în condițiile astea, au rămas cu of. Și din această cauză, legea 10 ulterior tot a venit și s-a controlat. Da, s-a spus că pe nuanțe. Au modificat că dacă e liber, au modificat că dacă e deținut și dacă nu se aplică articolul 9 din 112. Sau se aplică articolul 9 din 112, adică chiriașul n-ar avea dreptul să acceadă la cumpărare. Și, după cum bine știm, la nivelul administrației acestor apartamente s-au făcut o serie întreagă de lucruri. Și s-au vândut apartamente și pentru chiriașii care puteau să cumpere aveau dreptul să cumpere, dar și pentru chiriașii care n-aveau dreptul să cumpere. Și de aici s-au generat primele procese. Procesele de nulitate pe apartamente. Nulitatea contractelor respective. La un moment dat se discuta buna credință, dacă a cumpărat de bună, că a fost exact. De bună credință, s-a n-a fost de bună credință, timp. Au fost discuțiile, iar a apărut în continuare, și pe aspectul ăsta revendicarea. Din nou s-a discutat revendicarea pe condițiile în care tu solicitai restituirea și de dincolo venea și spunea nu pot să-ți dau restituirea că e ocupat pe 112. Proprietarul acționa imediat, chema în judecată pe de-o parte primăria, pe de cealaltă parte, chema în judecată pe actualul proprietar, fostul chiriaș. Pe de-o parte solicita restituirea și în raport cu primăria, discutând pe revendicare, spunea eu sunt primarul. Dacă e să comparăm titlurile, constatați că titlul meu este cel mai bun.
pentru că eu sunt primul.
Iar cum ai luat tu? Tu ai luat împotriva mea. Și n-ai avut calitate să-l iei, ceea ce înseamnă că tu ești doar un deținător. Eu am rămas în continuare proprietar. Celălalt spune, păi da, eu sunt cumpărător de bună credință. Nu, pardon, în materie de revendicare nu se mai pune problema de bună credință. Și de aici o serie întreagă de probleme de drept create. Astea toate au fost create și rezolvate în practică, dar aceste probleme de drept s-au născut efectiv pe aspectele despre care v-am spus.
Acum mă gândeam, făcând așa o paranteză și apoi mergem mai departe cu discuția noastră. Activați din plin după Revoluție ca avocat. Aveați deja activitate amplă în spate. Cum ați perceput categoria proprietarilor și categoria chiriașilor? La un moment dat mi se părea că există o tendință să înclin spre poziția sau spre situația în care se află proprietarii, în timp ce alți specialiști aveau tendința să încline spre chiriași. Ca om de drept, cum v-ați raportat la litigiile născute atunci?
Eu m-am considerat avocat. Dacă clientul a venit la mine și mi-a solicitat problema proprietății, revendicare, el fiind fost proprietar, am mers cu el. A venit chiriașul la mine și a solicitat să-l apăr. Am mers cu chiriașul. N-am putut să mă duc de o parte sau de cealaltă. Pentru că am considerat că trebuie să fac meseria așa, 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 așa. Ce s-ar fi întâmplat dacă la un moment dat toată lumea ar fi plecat pe partea, numai pe partea proprietarilor? Pentru că s-ar fi putut întâmpla o chestie de genul ăsta. Era problema cea mai sensibilă, pentru că dacă stăm să ne gândim bine, la momentele respective, chiar și acum, problema respectivă tratată cum a fost tratată, cel puțin ție ca om îți crea o senzație de nedreptate.
Da.
Și atunci, vrând nevrând, ca om te-ai fi dus...
Făceai fraternitate cu tabăra...
În fraternitate cu fostul proprietar.
Da.
Dar rămânea un gol în partea asta la altă de neapărare.
Și chiriașii spuneau, dar nu avea nicio vină.
Iar tu ca avocat, prin meseria respectivă, ești obligat să faci apărarea față de cel care te cheamă, adică pentru cel care te cheamă să-l aperi. Din nu poți să-l refuzi, să zici, domnule, eu pe tine nu te devoalesc, că nu vreau să discut cu tine, pentru că eu nu sunt de părere cu ceea ce susțin dumneata. Fiecare în momentul în care vine, are o problemă particulară, pe care trebuie să o ai în vedere. Asta este situația, nu avem ce să discutăm. Din punct de vedere al meseriei, eu consider că așa a trebuit să privesc lucrurile.
Din anii aceia de început, de nou început pentru România, nou început provocator, spun eu, că a mai durat mult timp și încă se mai așează lucrurile. Puteți să relatați un eveniment care v-a frapat, care v-a impresionat și pe care l-aveți încă viu în minte? În această luptă a proprietății?
Sincer, nu. Nu și de ce? Pentru că toate erau interesante, toate trebuiau privite cu un ochi critic și în permanență, în toată perioada asta, trebuia să fii treaz. Trebuia să fii treaz pentru că nu știi când îți apărea un nou eveniment. Și trebuia fie să te aplezi spre el, fie să-l iei în comparație cu ceea ce a fost, să poți să-ți dai seama de unde, cum și pentru ce vine. Nu mai aveai timp să te frapeze unul foarte mult. Toate veneau și erau, la un moment dat, un tăvăluc de evenimente care toate frapau și de asta spun, tot timpul trebuia să fii treaz.
Vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală. Apoi, în partea a doua emisiunii, ne îndreptăm atenția, am trecut așa un pic prin istorie, am atins-o, am pipăit-o puțin. Mie îmi place foarte mult istoria și mi-ar plăcea să stau de vorbă cu oameni cu vârstă respectabilă, tocmai pentru a afla cât mai multe lucruri de la firul ierbii. Însă timpul nu ne permite, așa că ne îndreptăm spre realitatea noastră cotidiană, care, iată, ne lovește. Luăm o pauză muzicală, apoi revenim și discutăm concret despre ceea ce se întâmplă astăzi în zilele noastre și ceea ce trebuie să cunoască ascultătorii și telespectatorii noștri. Așadar, puțină muzică și revenim.
Gloria, gloria, in excelsis, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis, in excelsis, Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Gloria, gloria, in excelsis, in excelsis, Deo. Gloria, gloria, in excelsis, in excelsis.
Revenit în partea a doua a emisiunii, e bine să știi, de astăzi vorbim, dragii mei, despre proprietate între abuz și drept. În prima parte am prezentat un scurt istoric al dreptului de proprietate în România, surprinzând perioada comunistă, am prezentat acest scurt istoric cu ajutorul invitatului meu, domnul avocat Mihail Bădulescu. Am promis că în această parte a emisiunii ne îndreptăm cu pași hotărâți către cotidian, către prezent și dacă într-o ediție în direct anterioară aduceam în discuție tocmai ceea ce vom sublinia acum, acel 1 iulie 2017 ca un deadline, ca un termen final pentru ceva, iar internetul, pe internet circulă fel de fel de articole, aș vrea să vedem și opinia unui specialist cu foarte mulți ani de avocatură în spate. Despre ce este vorba? Pe internet găsim fraze de genul: după data de 1 iulie 2017, legea nu mai permite soluționarea în instanța notificărilor pe legea 10/2001. Apoi se arată că sunt o serie, 10 de mii de dosare nesoluționate la primărie și oamenii se vor îndrepta, așa s-ar înțelege din tot ceea ce titrează presa online și nu doar presa online, s-ar îndrepta ca o avalanșă, ca un tăvălug către instanța de judecată. În 2013 am avut o lege, legea 165, cu privire la măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. Haideți să vedem ce s-a întâmplat și de ce astăzi avem parte de un asemenea dialog. 1 iulie 2017. Este un termen limită sau nu este? Care este opinia dumneavoastră?
Deci legea 165 este o lege care se referă la problema administrației. Administrația este cea care trebuia să rezolve problemele.
Și primăria, ei, în speță
primăria. Ei i s-a dat acest termen. Haideți să ne gândim la situația următoare. Dacă mie, ca și cel care aș avea dreptul să atac ceea ce primăria face, mi se taie acest drept cu un termen limită, iar primăria nu-mi spune nimic până la momentul respectiv, nu cumva e o nouă naționalizare? Că pe asta discutăm. Nu cumva primăria în condițiile respective poate
deliberat trece
peste termen ca să mă scoată pe mine din problema respectivă? Eu spun că nu se poate acest lucru. Termenul este dat pentru soluționarea primăriilor. Ele sunt cele care trebuie să soluționeze problema ca atare, urmând în continuare ca omul, în condițiile în care căruia nu-i convine soluția respectivă, să poate să atace așa cum a atacat și până acum. Nu poți să-i oprești acest drept. În primul și în primul rând, acest lucru ar însemna că îi oprești accesul la justiție. Să vii să-i pui un termen
care
în condiție...
E
un drept constituțional.
Și european.
Nu poți în momentul respectiv să spui nu-ți mai dau voie să faci. Când bunul tău, dreptul tău, nu e încă născut. Adică mie mi se taie dreptul din fașe. Dreptul meu de a ataca mi-apare în momentul în care ceea ce primăria ar trebui să rezolve a rezolvat neconvenabil mie. Pentru că atunci eu acționez în justiție, da? Când? În momentul în care constat că ceea ce tu, primărie, mi-ai dat prin cererea mea de la HÖT 2001 mi-o soluționez acum neconvenabil. Și să poate să vină cineva să spune nu mai poți să ataci primăria, ceea ce a dat rămâne imuabil? Nu se poate.
Dar deci, spuneți-mi, de ce suntem, întrebarea aceasta probabil că au pus-o foarte mulți înaintea mea, de ce vorbim în 2017 de problema aceasta încă nerezolvată în România?
Deci este un lucru pe care nici noi nu-l înțelegem. Nu putem să răspundem la el.
Alte state au rezolvat problema de mult. Alte state tot din blocul comunist.
Ne ducem pe la Eminescu, pe acolo. Sau pe unde o fi, pe în altă parte. N-avem ce să facem, asta este. Cert este că în realitate suntem aici și trebuie să rezolvăm acum. Cum rezolva în 2017 sau cum rezolva în 2025? Pentru că așa cum decur lucrurile, nu cred că mai devreme de 2025 se va rezolva. Dacă luăm puțin matematic, să facem o statistică, ce s-a întâmplat din 2001, 2002, 2003, cât s-au depus cererile, până în prezent, cum au fost soluționate, câte mai sunt de soluționat, apoi puteți să spunem că cel puțin 7-8 ani de acum încolo mai urmează soluționare. Nu se rezolvă, nu e rezolvat.
Și atunci?
Și atunci nu poate să vină cineva să spună, Dumnezeu, dacă mi-ai dat-o așa, asta rămâne. Pentru că e clar că mi-ai luat dreptul de la acționa în justiție, mi-ai dat sola, l-ai pus pe ăla să facă pentru că lui convine să rămână cu bunul, să mă scoată din termen.
Cum a apărut această lege 165 din 2013? În ce context? Îi vedeți aplicabilitatea și utilitatea?
Ea era gândită bine. La un moment dat se crease un haos. Nu mai știa nimeni nimic. Nu mai știa ce s-a făcut, nu se mai știa care sunt situațiile. Vedeți, legea 165 era și în materie de agricultură, în partea cealaltă, pe 18. Și acolo s-a dat ordin către comisiile de lege 18 să valorifice suprafețele de teren care au mai rămas nedate, să verifice din nou balanțele agricole în materia respectivă și terenurile, ce mai sunt, ce nu mai sunt, să facă rost de terenuri în raport de câte cereri mai sunt de restituit, mai facă rost de terenuri, că s-au dat și știe toată lumea cum s-au dat și ce
da.
S-a dat. Da. La fel și dincoace. Să se reverifice ce se poate da în natură să se dea în natură, ce nu se dea în natură să se dea prin echivalent bănesc sau prin alte forme ale echivalentului.
Și atunci apreciați apariția...
Ea era necesară la momentul ăsta, pentru că în felul acesta a pus oarecare reglementare pe situație.
Dar
a creat, prin termenul respectiv, a creat puțină degringoladă. Sper să se intre înapoi.
Și de unde s-a născut această eroare pe care dumneavoastră o arătați acum? De unde s-a născut această eroare cu privire la...
E un lucru care, sincer, nici eu nu-mi dau seama. Deci tocmai din acest termen, pe acest termen, este...
Dacă pentru că pune... dacă deschizi internetul și scrii legea 10,
sunt, da,
imediat
sunt
interesant este că în conținutul articolelor care se regăsesc pe internet se menționează explicit, deși legea 165 nu face această precizare.
Tocmai asta spun.
Legea prevede, citez acum dintr-un asemenea articol, legea prevede un termen limită în care persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești competente pentru soluționarea notificării sale. Deci se referă
ce să fac?
La instanța...
Legea 165 este cea care venea în problema legii 10, da? Asta ar însemna mie, dacă mie ca persoană,
modificare la legea 10.
Mie ca persoană, în condițiile în care am făcut notificarea la nivel, pot să-mi impui să viu pe instanță și să te dau în judecată pe tine primărie sau comisie din primărie că nu mi-ai rezolvat problema? Eu mi-am făcut cererea, tu urmează să o rezolvi. Eu în cel mai rău caz pot să fac plângere pentru abuz în serviciu față de cei care au fost puși acolo să rezolve treburile. Și au tergiversat așa cum au tergiversat. Nu mă obligi pe mine să-ți fac plângere. Ce să-ți fac în plângerea respectivă? Să spun că n-ai făcut? Păi tocmai asta te-a obligat 165-ul. Să faci, să pregătești terenul să-mi dai. Într-un fel sau altul. Eu ce pot să-ți cer acum decât un singur lucru? Ca instanța judecătorească să te oblige să te pronunți într-un anumit fel. Pentru că eu nu știu cum să te pronunți. Nu știu cum te-ai pronunțat. Puteai foarte bine...
Și se poate face lucrul acesta?
Se poate, dar nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu.
Bun.
Nu poți să mă obligi. Pentru că dacă ajungi să mă obligi, ar fi trebuit să o faci tu din oficiu. Să-ți obligi propriul organ să rezolve problema. Că nu e o problemă singulară, nu e unul, nu e doi, nu sunt trei. Sunt 10.000 sau câți, că ați citit mai devreme.
Da, da.
Zeci de mii de cereri nerezolvate.
Bine, ai spun 24.000 de dosare 24... soluționate la nivelul PMB-ului, Primăria Municipiului București.
Ce mai e și în țară,
da.
După aceea. 24.000 totuși nu e 1-2. Deci fenomenul este oarecum de masă.
Bun.
Până la urmă.
Acum eu mă interpun ascultătorilor și telespectatorilor noștri și mă gândesc că ar avea câteva întrebări. Eu am depus dosar, ca să nu spun că poate sunt la a treia generație, că au murit înaintașii mei și mă lupt de ani de zile să aduc diverse înscrisuri la primărie, pentru că primăria nu mișcă vreun deget, ci toate documentele trebuie să le procur eu ca parte interesată. În sfârșit reușesc să fac lucrul acesta și tot aștept și aștept și probabil că în curând voi muri și eu și tot n-am primit nimic. Ce pot să fac? Ar fi o primă întrebare.
Deci, momentan, trebuie să stea.
Iar să aștept.
Ceea ce
pot
să fac.
Aștept.
Bun, în condițiile în care nu mai pot să aștept. Fac o cerere instanței de judecată prin care solicit să se pronunțe într-un fel.
Nefiind tributar sau neținând în vreun fel de acest termen de 1
iulie 2017. Dar nu mă interesează pe mine termenul ăsta. Termenul ăsta este dat pentru rezolvarea problemelor lor. Nu poți să vii să-mi spui că pe mine mă obligi până în 1 iulie 2017 să-ți fac o nouă cerere? Pentru că asta ar însemna să-ți fac efectiv o nouă cerere așa cum am făcut-o pe cea din 2001, pe legea 10. Pentru că nu înțeleg raționamentul altfel. Ai cum să te duci cu gândul în altă parte?
Mai am vreo altă posibilitate în afară de a mă adresa instanței, de a face o plângere penală pentru abuz în serviciu, că iată, aștept de atâția ani și nu mi se dă un răspuns. Mai am vreo altă soluție?
Soluțiile sunt. Vedeți,
se poate apela la dreptul comun?
Păi asta spun. Însă, odată cu rezolvarea legii 10 pe parcurs, au apărut o serie întreagă, să le zicem, îndrumări. Haideți să nu uităm că legea 10 a pornit, iar în momentul în care a început să funcționeze, a creat mii de procese. Mii de procese a creat. Momentele respective sunt, adică ajung la culme atunci când oamenii, pierzând în interior, se adresează către CEDO.
Și avem sancțiuni.
Pe aspectele respective
și
sunt destul de multe, exact. Și destul de consistente. La un moment dat, în 2008, apare decizia 33 dată de către Înalta Curte, care reglementează într-un fel problema. Arată că legea 10 este o lege specială și că nu poți să mergi pe o revendicare care este tipic acțiune de drept comun în situația în care ai făcut o plângere, ai făcut o cerere pe legea 10, deci trebuie să folosești legea 10 ca lege specială. Dar în schimb îți vine hotărârea pilot dată de către CEDO, că la un moment dat s-au săturat și ei de câte aveau, da. Și atunci au dat și ei o hotărâre pilot. Și acolo au spus că la un moment dat, dacă bunul este actual și este necesar, să poate în paralel să folosești și o revendicare pe bunul respectiv. Mi-aduc aminte că la un moment dat, prin anii 95 până în 2000, la apariția legii, era o chestie tare sensibilă. Pentru că te judecai și era în funcție de complete.
Adică?
Judecătorii erau și ei oameni.
Și unii dăteau o soluție.
Și se poziționaseră unii de o parte, alții de partea cealaltă. Așa s-a întâmplat. A fost o chestie obiectivă la un moment dat.
Sau subiectivă?
Nu, obiectivă, pentru că nu s-a creat voit. Uh-huh. E o chestie care nu s-a creat voit așa. Omul și el, judecătorul e și el om. Fiecare dintre judecătorii în spate, unii poate au avut chiriași în familie.
Da.
Dincolo, au avut proprietari. Ăștia s-au poziționat așa, alții s-au poziționat pe poziția asta.
Din păcate, mai avem doar 2 minute din această emisiune. A trecut timpul și nu știu când a trecut timpul. Aș mai avea cel puțin 2 întrebări pe legea 10. Am putea continua să discutăm foarte mult. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră este că acest 1 iulie 2017 reprezintă un termen limită, dar nu cu privire la ceea ce
aceasta
ar avea
este
de făcut
părerea mea.
Un petent.
Ce are petentul de făcut. Aceasta
și
este
ce
părerea
are de
mea.
Făcut administrația.
De vedere, sigur.
Este un termen pentru administrație. Pentru lectură proprie, noi îndemnăm pe cei care urmăresc emisiunea noastră. Legea 165 pe 2013 este la dispoziția
sigur.
Tuturor. Aș vrea să vă mai întreb dacă persoanele care nu au deținut acte de proprietate au achiziționat, pentru că aceea a fost istoria, noi am vorbit în prima parte a emisiunii, au achiziționat cu chitanță de mână un imobil, pe care și-au, un teren pe care și-au construit o casă, apoi au fost deposedați, s-ar putea bucura de prevederile legii 10 odată ce au formulat notificare, respectând evident criteriile legii 10. Ne dețin în titlul de proprietate.
E un subiect foarte sensibil care nu se poate rezolva în 2 minute sau într-un minut jumate. 99% din situațiile respective au fost respinse de către comisiile de la nivelul primăriei pe ideea că nu au calitatea să ceară.
Așa este și astăzi acei oameni se află în instanță.
Și se va respinge.
Și asta vreau
pentru
să
că au dreptate. Nu asta e soluția. Soluția este în alt aspect, trebuie să zic, pentru că cei care au respins în comisie au spus să atace proprietarul terenului, cel care a vândut chipurile cu chitanță.
Uh-huh.
Și atunci...
Dar notificarea nici n-a făcut-o proprietarul.
Dar problema este, nu cumva la momentul în care a apărut decretul de naționalizarea terenului respectiv, de ridicare a lui, nu cumva omul respectiv devenise proprietar? Și atunci lui s-a luat ca și proprietar fiind. Aici este problema. Iar pe cale de accesiune a devenit proprietarul și a construcției. În marea majoritate a cazurilor, ei au recunoscut proprietatea construcției și au lovit în partea asta la altă.
Pe teren.
În terenuri.
Dacă îmi promiteți, așa vă smulg o promisiune acum în fața camerelor, că reveniți într-o altă emisiune, continuăm acest dialog. De nevoie acum trebuie să promiteți. Da, din păcate timpul nostru se încheie aici. Ar mai fi fost foarte multe de spus, dar sper să facem lucrul acesta într-o altă ediție. Eu vă mulțumesc mult pentru timpul pe care l-ați pus la dispoziția ascultătorilor și telespectatorilor noștri.
Mulțumesc!
Dragii noștri, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, în cadrul emisiunii E bine să știi. Iar până atunci vă dorim numai bine, la revedere!